Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Да, едни привършваха с изборния кодекс в 12 без 5, други, като това Народно събрание, свършвате в 12:30. Кажете ми, моля ви се, защо така се случи, че този път вече минахте всякакви граници на работа по изборния кодекс, да се случи 10 дни преди на самите избори да приключите с изборния кодекс?
Да, по принцип това не е практика, знаете, на Народното събрание, но се наложи в ситуацията, която попаднахме. Когато се приемаше изборния кодекс, имаше предложения, които бяха приети, но те бяха на теория. Особено тези, които засягат секциите. Знаете, че тогава сложихме един лимит от 35 секции за гласуване в чужбина, но той беше само на теория казан, че ще бъде достатъчен за българските граждани да могат да гласуват. Но в момента, в който се бяха подадени заявленията, които, знаете, трябва 60 човека да заявят, че искат секция, за да бъде открита такава, се оказа, че, например, в Великобритания имаме подадени 49 секции, които е 14 над тези, които над които сме заложили, което значи, че доста над 1000 българи граждани и повече нямаха да имат възможност да упражнят правото си на глас. А примера с Турция, който беше даден, когато приемахме секциите, се оказа, че в Турция са заявили толкова хора, колкото беше и ограничението. Значи нямаше чак такъв голям наплив, какъвто по принцип се очакваше. Знаете, че по принцип имаме притеснение за секциите в Турция, тъй като там на няколко пъти, даже веднъж официално бяха касирани резултати, ако си спомнят от избори. Там много от хората не могат даже да си подпишат декларациите. Много трудно се изпълнява българското законодателство в чужда държава, особено когато не става дума в посолство или в консулство, където все пак се счита за територия на държавата и може по някакъв начин да се приложи закона. На други места просто няма как да се контролира. Също така в Турция ситуацията, знаете, че в момента се в режим на извънредно положение не бих казал, че имаме някаква форма на демокрация там, а даже обратното. И имайки преди тези неща, се наложи това ограничаване и нашето предложение все пак да няма лимит за Европейския съюз. Ние сме член на Европейския съюз, има страшно големи диаспори, които живеят и в Англия, и в Испания, и в Германия, и в други държави, разбира се. И за това беше редно да приемем тези поправки. Те се случиха днес, ги приехме на второ четене на парламента.
Това ли ще е последно до изборите?
Да, вече мисля, че и технически няма как
да
се правят промени.
Защото няма време между първо и второ четене.
Знаете, че следващата седмица ние почиваме. Да. Беше решено след големите така динамики в този процес да се почива една седмица, която почва да тече от следващата. И всъщност ние следващата седмица няма да работим. Единствено в петък е нашето последно сега заседание, което ще бъде преди президентските избори на 6 ноември.
Понеже се заговорихме вече за президентските избори, кажете ми, моля ви, вашето впечатление. Много от политическите наблюдатели, от социолозите твърдят, че тази кампания общо взето минава някак по-незабележимо. Няма ги дебатите между кандидатите, няма тази усилена тръпка, която изпитваше обществото преди години към изборите. На какво се дължи това? А ако пък не е така, защо така преценяват политолози и социолози?
Аз мисля, че има така настройки за дебати. Няколко от тях се случиха. Спомните си, че нашия кандидат Трайчо Трайков направи един дебат с Краси Каракачанов, също с Ивайло Калфин имаха. Но за нас главният опонент, който е генерал Радев, избяга от дебат с Трайчо Трайков. Не знам по какви причини. Беше много хубаво да се чуят.
Не, той каза какви са причините. Дали сега да не се правим, че не разбираме причините. Той каза, че единственият оппонент е Аз каза, че ви само с нея ще дебатира. Това са обясненията му. Не, че не, без обяснения.
За мен, имайки предвид как мина първия тяхен дебат, даже не би го нарекал дебат, оказа се, че по много точки те се препокриват. Да. Мисля, че беше редно, ако той иска да дебатира, да дебатира с всички на полето, защото даже и в ляво, знаете, и Калфин е кандидат в ляво, и Дончев е кандидат в ляво, беше хубаво да се чуе един дебат и за левите политики, защото съм сигурен, че тримата, ако кажем, така да се каже, президенти на левицата, по някакъв начин може би щяха да се получи същото, доста интересен дебат, но за мен това беше бягство от дебат с Трайчо Трайков.
Много интересно, че всеки казва, че неговия кандидат е най-страшен и затова бяга други от този дебат. Просто...
Не говорим за най-страшен. Аз мисля, че той е най-така евроатлантик, разумен човек, който има едни много добри разбираеми послания. Хората го харесват. Беше хубаво все пак да се излезе на един дебат с един човек, който твърди от една страна, че първо беше кандидатура на БСБ, после стана гражданска кандидатура. Има едни послания, които не са много ясни, свързани с анексията на Крим, знаете, и с санкциите в Русия. И от тази гледна точка аз мисля, че един дебат щеше да помогне на избирателя много ясно да се ориентира и да разбере много
разбира се, че винаги от дебат има нужда и винаги дебата е по-добра от мълчанието, но все едно, а този дебат, който беше предвиден по една от националните телевизии за втори сутринта, ще се състои ли според вас?
Аз мисля и се надявам да се състои. Въпросът е, че знаете, че всичко е до решение на щабовете на самите кандидати. За мен е лично избирателите трябва да могат да преценят за какво да гласуват. Това ще се чуе, когато се сблъскат политики. Съгласете се с мен, че до момента не сме чули от генерал Радев нито една политика, за която той като президент или ако стане такъв, имайки предвид какви правомощия има президент, а господин Трайков и генерал Съдев от наша страна излязаха с много конкретни предложения и с неща, които те ще свършат. Нека все пак да бъде този двубой, ако можем така да го наречем, или това състезание да бъде на база на кой какво ще направи, защото след това, независимо кой ще стане президент, ние да можем да търсим тези заявки и да видим хората, които са ги заявили, дали ще ги следва, защото когато няма такива, това значи, че всеки си води политика, каквото му е изгодно или каквото на момента е решил.
Впрочем, същите неща говорят и вашите колеги от БСП, и вашите колеги от ГЕРБ, и въобще всички обвиняват другите за липсата на дебат, за липсата на конкретни поемане, на конкретни ангажименти и така нататък, и така нататък. Някак това, което придоби гражданственост в България, опорните точки са ви много еднакви този път в предизборната кампания на всички партии и коалиции. Не знам защо така се случва, но това не е добре за България.
Аз лично... мисля, че имаме еднакви опорни точки, ако така ги наричате.
Не.
Това са послания.
Обвиненията спрямо другия кандидат са ви някак си еднакви.
Тук говорим за факти. Аз не мисля, че тук можем някаква интерпретация да се прави. Имаше ли дебат? Трябваше ли да има вчера дебат?
Не, говоря за
генерал Радев
за послание.
Трайков по национална телевизия. Трябваше. Той избяга ли от този дебат?
Да.
Избяга. Това са фактите и ние говорим за фактите.
Да. А впрочем, вашия кандидат беше намесен в едно твърдение за задкулисието на премиера Борисов в интервю, пространно телевизионно интервю тези дни. Защо, за кого, за какво даде Борисов това интервю според вас? И все пак да чуем вашата позиция по отношение на начина, по който е било бил съставен първия му кабинет.
Само ще ви помоля втората част, че не някакъв звук се включи и не чух втората част на въпроса.
Да, същото давам знак.
Но не от при мен нещо по линията, може би.
Да, явно по линията върви този звук.
Така, само втората част на въпроса да повторите.
Да, въпросът ми е, как ще обясните вие и смятате ли, че трябва да бъде разясняван първия кабинет на Бойко Борисов и начина, по който е бил съставен? Общо взето, зад кулисие. зад колисия при съставянето на първия кабинет.
Много е важно да се знае по какъв начин се съставят кабинетите.
Да.
Вижте Борисов 2 по какъв начин беше съставен. Mm-hmm. Реформаторски блок седна с ГЕРБ, написахме много конкретни неща, които всъщност ние подкрепяме и двете формации, и те влязаха в документ, който беше разписан като програма на правителството.
Така?
Много ясно кой кого е излъчил, каква е програмата, какво се следва. Даже, както знаете, съвсем наскоро преди 2 седмици ние заявихме, че след изборите, разбира се, преди един добър резултат, ние ще поискаме един анекс с конкретни срокове. Знаете, така, че беше станало преди въпрос за този анекс, но този път ние ще искаме да бъде разписано от всички, които подкрепят това мнозинство и самото правителство, за да сме много наясно. Например, за мен е много важно кога ще приемем антикорупционния закон. Знаете, че на 30 юни той беше приет на първо четене. В момента сме 26 октомври. Значи говорим 4 месеца, аз не виждам никакво движение. Доколкото чух преди една или две седмици била създадена работна група, не мога да разбера защо преди една-две седмици. Можеше това да се случи преди месец-два. И ние всъщност веднага след изборите да разгледаме този много важен законопроект, защото ние не може всички да говорят, че е проблем корупцията, а всъщност мерките, които сме заложили и сме заявили, че ще бъдат направени, някакси да се отлагат във времето.
Така, как си обяснявате това, че вашия кандидат е бил кандидата ви за президент сега, тогава кандидат за министър на икономиката е бил предложен от Иво Прокопиев и Кръга Капитал?
Аз чух такава спекулация. Според мен това може би е не трябва въпроса към мен да бъде насочен. Не знам, имам предвид, аз не съм видял някакви доказателства в тази насока, но е много важно да се види също поведението на самия министър. Знаете, че господин Трайков единствен до сега, аз не съм видял между другото друг негов министър да е казвал не на премиера, и всъщност той за това беше сменен. Но говорим за една много принципна позиция, и то в тогава имам предвид, ние доколкото знаехме, всички министри бяха на ГЕРБ и предложение на ГЕРБ.
Да.
Тогава не е имала тема, че някой е бил предложил, че еди кой си е бил. Разбира се, всяка една партия или коалиция има начин на формиране на своя кабинет, но за мен тогава всички бяха министри на ГЕРБ. Аз по-късно даже разбрах, че той даже не е член и на ГЕРБ.
Да.
За мен той е един много принципен човек, който заяви своите позиции, те са в интерес на България. Той каза не и на Русия. И мисля, че точно това, че каза не на Русия, тогавашния министър Трайков, това му костваше и смяната като министър в кабинета на Борисов 1. Аз се радвам, че той успя да обедини реформаторския блок. Той знаете, че между другото, това е една друга тема, която много от кандидатите се опитват, нали, да кажат, ми аз като бъда избран за кабинет, аз ще бъда надпартиен, нали, ще бъда за всички българи и така нататък. Но ето нашия кандидат, той в момента е надпартиен. Той не членува в нито една партия от реформаторски блок, той е част от градския съвет, така че той изпълнява това условие в момента.
Да.
Така че аз мисля, че той е най-подходящ за тази длъжност и се надявам и за този пост, разбира се, надявам се на балотаж ние да срещаме по-добрия от другите кандидати.
Така, а как се обяснявате тогава, че Борисов специално го включи в тази група, Караджова, Дянков, Трайков и кой беше още, забравя ги вече, са били номинирани от Кръга Капитал?
Това не говори, това не говори само за секунда.
Това не говори добре за самия Борисов, според мене, че се е съгласил Кръга Капитал да му диктува министри, но това не говори добре и за самия Трайков.
Аз не виждам по какъв начин не говори добре за Трайчо Трайков, защото по принцип хората, които бъдат назначавани на постове, те ги съдят по делата, които са направени. Ето, вижте мене за пример. Аз като председател на комисия, хората, например на транспортна комисия, ме съдят по това, което правя, или като народен представител това, което правя. Така че всеки може да бъде предложен от който и да е, но нека да видим какви действия прави, защото за мен не е важно говоренето, а всъщност какво правиш и какви действия си предприел. Аз не мисля, че Трайчо Трайков като министър може по някакъв начин да бъде критикуван за действията, които е предприел, и принципен човек, отговорен, който държи на думата си, и той го доказва. И на нас не трябва точно такъв президент, който трябва да отстоява национални интереси, който когато трябва да може да каже не, и то не на големите хора, разбирате ли? Да. Им пред на големите, на великите сили да кажеш не, това не е много лесно и много малко хора си го позволяват.
Сега, мен, ако ме питате, не е много лицеприятно да си кандидатура на задкулисието. До сега бяхме свикнали с едно задкулисие, сега се оказа, че имало и друго задкулисие.
Не забравяйте, че това е една хипотеза, която е изказана, но зад нея не стои нищо, което аз нищо не съм видял. Мисля, че излязаха и... и господин Прокопиев имаше изявление, и президента Росен Плевнелиев, който също беше посочен едва ли не от този кръг, се изказаха в тази посока и не видях все пак някакво покритие на това твърдение.
И сега, кой по-добре от самия премиер знае кой му е диктувал министрите? Аз не знам някой по-добре да може да гарантира за това. Аз просто слушах едно интервю и затова ви попитах за кого, за какво и защо беше дадено това интервю според вас?
Не мога да преценя. Предполагам, че е свързано, разбира се, и с предизборната кампания, да, и с международната обстановка. Тя имало е някаква цел в самото интервю. Да. За мен беше важно да можем ние да продължим кампанията каквато е. Ето, така? Например, видяхте, ония ден имаше намеса и на прокуратурата в някаква насока и всеки започва да се пита едни дела или разследвания, които са били от преди 1-2-3 години, изведнъж сега точно преди изборите изкачат. Така че аз предполагам, че всяко едно действие е свързано с някаква предизборна цел, но това трябва да го заяви човека, който го прави, с каква цел го прави. Да. Всичко друго би било спекулация.
Впрочем, цялата тази акция около народния представител Делян Добрев, около уволненията на Овчаров, Гагаузов, Петър Димитров, това все предизборни акции ли са според вас, или аз така си мисля?
Вижте, за мен е уволнението на тримата вляво, ако мога така да ги нарека, за мен е един, трябваше да се случи преди 2 години.
Така?
Аз бих задал въпрос на министър Петкова, защо тези хора 3 години седяха представители на държавата. Сега извинявайте, на Румен Овчаров да бъде представител в Лукойл, в надзорния съвет на държавата.
Така?
За мен това беше много странно въобще като предложение. Ако вие знам, че следите политически теми, знаете, че ние от Реформаторския блок сме го повдигали неведнъж от трибуна като сериозен проблем.
Така е.
И аз се надявам, че най-накрая се предприе този ход. Може би е предизборен, но той за мен е да е закъснял.
Така. Още малко на темата избори и ще свършваме, защото времето изтича. Много интересен е разговора с вас. Последният ми въпрос. Прави впечатление, че всеки от кандидат-президентите и вице-президенти някак е насочил кампанията като че ли към твърдите ядра на партиите и коалициите. Много малко се мисли този път за периферията. Има ли време и какви ще бъдат посланията на вашата кандидат-президентска двойка към периферията, не към твърдото ядро на Реформаторския блок?
Аз, между другото, сам не знам защо вие имате такива наблюдения, но...
Не, това цитирам общо взето само специалисти, които са се изказали до този момент. А всички твърдят, че се обхваща основно твърдия електорат.
Винаги, разбира се, е добре да говориш на твърди електорат. Аз мисля, например, в нашия случай, Реформаторския блок винаги е имал една доста голяма периферия. Mm-hmm. Даже според социолозите, само 50% от резултата на Реформаторския блок идва от партиите в него, а другите 50% всъщност идват от хора, които харесват блока му в варианта, който е, без да харесват някаква определена партия. Това е една периферия. И ние ще се борим и за тази периферия, но не само. Ние сме протегнали ръка и към периферия, която е на ГЕРБ. Хора, които там не харесват или не одобряват избора на самата партия за президент. Според социолозите има много хора, които биха подкрепили. Това са десни хора. Не забравяйте, че с ГЕРБ ние се конкурираме за десни избирател. И аз мисля, че ние сме изведени една много добра кандидатура, но всъщност нашия идеологически противник това е БСП и генерал Радев. И за това пак ще се върна на това, което почнахме. Дебата, от който той избяга, беше много важен. Защото самият генерал Радев като едно военно лице до съвсем наскоро сега уж издигнат от граждански комитет и така нататък, трябваше да дойде да заяви зад какво седи той. Ако той бъде избран за президент, какъв президент ще бъде той? А това става с един идеологически опонент, какъвто е Трайчо Трайков. И аз мисля, че такъв дебат би бил полезен за абсолютно всички.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.